магчыма, нехта здымецца. Але арганізаванага заяўленага зняцця кандыдатаў, як аб тым цвердзіць Лябедзька, але з пэўнымі агаворкамі, што яны над гэтым толькі думаюць, не адбудзецца. Будзе як заўсёды, да канца і потым нават без падвядзення вынікаў.
Прагучала экспертыза свабоды. У гутарцы за круглым сталом бралі ўдзел галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. У 6,5 тысячах участковых камісіяў на выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць некалькі дзесяткаў дэмакратычных актывістаў. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага раённага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чагіра. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Былы старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Сцяпан Сухаренка прызначаны беларускім паслом у Арменіі. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны.
Працягваем праграму. І на чарзе падарожныя нататкі з метра Паддубнага, які пабываў у вёсцы Сурынты.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладзечным і мястэчкам Краснае. Раней тут было 54 хаты і звыш 100 насельнікаў. Зараз вечарамі святло ў вокнах запальваецца толькі ў 13 з іх, і жыве тут каля 20 чалавек. Два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Галіна Арол мае крыху больш за 60. Нарадзілася ў суседняй Відзеўшчыне, значна большай за гэтую лясную вёсачку. Але, кажа, пакахала, і хоць маці была супраць, выйшла замуж і пайшла жыць да мужа.
Было весела тады ў наше время. Цяпер ж няма маладзёжы вообще тут у вёсцы. А мы там, як былі тады, дык было маладзёжы вачыць многа вёсцы. Ходили по танцам, я жвару кругом ходили, и дома справлялись всякие танцы. Молодежь приходила с других весок. Было много молодежи было тогда, в то время. И по улице ходили, спевали, по вёсцы собиралась молодежь у кучу все.
Асабліва любілі дзяўчаты варажыць насуджанага. Праўда, смяецца жанчына, прыйшоў у выніку да яе зусім не той, каго варажба прадказвала.
Варажылі ўсё время маладзёж, помню, сабіраемся ў адну хату, там прыдумаем всякія гэтыя варожкі, сабіраліся, варажылі. На багатую куццю варажылі.
Ну, лёсам таго, лёс вам таго прывёў, каго наваражылі, ці
не? Нічога не наваражыла я. Не помню нічога, чтоб я мне прываражыўся ён.
Але, нягледзячы на тую весялосць, большасць моладзі імкнулася, калі не з'ехаць у горад, то хаця б знайсці там працу. Асабліва дзяўчаты.
Што замуж, радзіўся ў мяне, вот Юра сын першы, тады я ўжо пашла на работу ў Мінск, на работу ездзіла.
Гэта ж аж адсюліны ў Мінск ездзілі?
Да, вот адсюль ездзіла, шо ў Мінск.
Кожны дзень?
Ну, не, чы праз дзень. У магазіне там уборщица устроілася, вот тады я там рабіла.
Так, а чаго ў Мінск? Тут работы не было?
Колхоз не хацелася просто ісці маладым. Усе неяк у Мінск паехалі ад нас на работу, там усе віцебскія дзяўчаты. Хлапцы большую часть рабілі ў калхозе, вот яны на трактарах рабілі, вот і мой брат, і ўсе там такія былі наш. Яны рабілі ў вёсцы, ў калхозе рабілі. А дзяўчаты неяк большую часть, мала было ў вёсцы, неяк большую часть уцікалі ў Мінск на работу. Ну, хацелася, тут у калхозе мала плацілі, а хацелася ж нейкі рубель дзяўчатам прыбрацца, ж трэба было. Все, в колхозе что-то платили, ничего почти что. Вот поэтому утекали уже в город большую часть. Так. Тоже девчата ездили так каждый день. Вот. Каждый день ездили домой, приезжали тогда вечером. А утром опять тяжко было тоже, но зато гроши больше.
Выником гэтых поездок у неблизкий свет на працу стала пенсия.
Я получаю 240 тысяч. Ну что это? Ну как не мужик, так тоже ерунда. Ну, и он уже больше, и он в колхозе робил на тракторе, да, на этом, так и он больше получает. И вот и за счет его мы так вот и выживаем. И он более, я менее. Ну, а так, что ж, одни, конечно, их. Одни его так на 200 этих тысяч, так тяжко, конечно, проживать.
Политикой у сурынтах не цікавятся, а яна адпаведна імі. А можа просто одно выникае з другога, бо за 15 гадоў, па словах жанчыны, да іх ні разу не прыязджаў ніхто з кандыдатаў у дэпутаты. Нават мясцовых саветаў не агітаваў галасаваць. Таму, хто прадстаўляе іх інтарэсы ва ўладзе, вяскоўцы не ведаюць і ні разу па дапамогу да іх не звярталіся. Галіна Арол кажа, што калі б была магчымасць вернуцца па часе назад, яна б шмат чаго ў сваім жыцці памяняла. Можа б, да прыкладу, засталася жыць у сталіцы. Але, нягледзячы на гэта, на лёс не наракае.
Ну, сказаць, што не блага, кажацца, мы жывём цяпер. Ну, ну як тут сказаць, што ўжо блага? Ну, грошы ж нейкія троха получаем. Купляць ёсць тут дзе. Ну, што тут ўжо за блага? Мне, ну, кажацца, нармальна. Ну, канешна, трошка грошы малавата. Ну, і вапшы цэны гэтыя, каб ты цэны яшчэ не раслі вот так вот заодно, так я, ну, можа, і нічога. Вот цены надто растуть. Так вот эти цены, не успеть нам этой пенсии добавить, как уже цены вырастают.
Бабуля Софья належить до другого поколения жыхароў вёскі Сурынты. Ёй 93 гады. Народилася так само тут неподалек, у вёсцы Дубравы. 4 гады перед войной 1939 года жила у брата, офицера войска польского у Варшаве. Про то, як жилося людям под Польщей, отказывая дипломатично.
Меня был брат при Польше, был военным. Вот я вам скажу. Вот. Но дитя было, я была у брата, мужчина года 4. Вот. Это еще до, еще до войны, понимаете, вот. Ну, так, ну, так мне бы нелегко было, детка, вот. Ну, вот. Может, кому тяжко было, кто их так видит, детки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Змітер Паддубны расказвае пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Сурынты, што ў Маладзечынскім раёне.
На пачатку нямецкай акупацыі Польшчы брат, ратуючы жонку і сястру ад абстрэлаў Варшавы, вывез іх у Сурынты. Тут яны і сустрэлі вызваленчую чырвоную армію. Праўда, кажа, іх новая ўлада не чапала. Затое яна ўсё жыццё запомніла, як змагары за светлую будучыню чысцілі ракаў ад антыпралетарскага элементу.
У нас у ракаве былі яўрэі, понімаеце, ці не? Вот, ну, дык гадзе, а тут гэтыя самыя савецкія ўжо за граніцы. Как напали на этих евреев, они очень богатые магазины имели, эти евреи, понимаете? Так они говорят, во, а они говорят, Америка где была. Во, когда Америка, когда граница у нас была. Вот у нас есть, понимаете, у него, вот. Так грабили, я тебе жду, не дай мог. Вот. Ну, я некоторые еще с Америкой, где и повтекали, понимаете? Постуляли свои магазины, детки все постуляли. Ну, а что ж, время такое было. Война, ничего не скажешь.
А праз два гады чарговая вайна. У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца. Партызаны прыходзілі на вёску?
Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, да такія глупасці выстраівалі, што не дай бог.
І што ўстраівалі?
Не, нельзя, можна сказаць, вот. Знаете, что, ну, на что зарабить было? Чтобы любиться ими. Не до хера любиться ими.
До девок цеплялись?
А? До... А, до девок, мы девкам где-то цепухаем. Им как где что, где как кто-то богатый, как где какие рубели, как где что, понимаете, что. Вот что хотелось им. Ну, все, все, у детки все было. Ну, на что зарабить? Война была, на что зарабить? Вот. А потом далее, ну, что потом, жизнь далее, я думаю, как была уж. Зараз пожили трохи так, а тоді пошли, що колхози позаганяли в Балюжу. Все, зовсім по-другому, дядька, жить була.
Але самым яркім і радасным успамінам для бабулі Софі з усяго жыцця застаецца гісторыя пра тое, як яна абклала мацюкамі участковага і начальніка райвыканкама. І ёй за гэта нічога не было. Мало того, яна здолела нават отстоять семейное добро. Эту историю бабуля с задовольнением рассказывая усім охвочим послухать. Справа у тым, что хата, где сёння живе бабуля, была крытая еще с польских часов бляхой. Тая бляха и по сегодняшний день лежит на даху. Каб покрыть хату бляхой, треба было шмат грошей иметь, и мясцовое кіраўніцтва запотребовало подтвердить, откуль яны тыя грошы взяли.
Откуда вы деньги брали такие? Кто вам такие деньги дал, кого? Что, как это, что покрыть эту кухоту и жить? Так мы, кажется, заберем, а вам, как они говорили,
документы, якія пацвярджалі, што свёкар служыў у войску, быў цяжка паранены і атрымаў грошы, на якія бляху і набыў, жанчына выпадкова знайшла схаванымі пад страхой за дзень да прыезду працоўных з рубіройтам.
Прыязджалі збіраць хату, збіраць ўжо, понімаеце, нам ўжо дашчачкай так будзе не крыць. Вот. А документы мяне ўжо дзеткі ў руках. А яны не знаюць яшчэ. А тут так, чатырох участковых прыехала. І двух гэтых главных начальнікаў. І вони гатовы ўсё гэта зрабіць, каб ўсё гэта забраць. Понімаеце, які? А я з ім, не зменіце што? Я чую, што я смелая, понімаеце, што мне смела, што вы мне ж не зробіце ўжо. А я как стала на них мочебаться, чтобы только знали, чтобы когда она стала мочебаться, так они говорят, что мы эти участковые. Как это может быть, чтобы женщина не объявила, что простая, и так нас, милиция, вот все, так нас это обрывало, понимаете? Так это самый главный участковый, и исполкома начальник. День, Женя, пойдем в хату. Мы с тобой сами разговоримся. Так это не может быть, это нечто может быть, у вас есть нечто, девочка у вас. Я говорю, пойдем. А я смело шла, потому что я уже знала, что у меня уже документы на руках. Понимаете, ты не? Приходил в хату, я посадила его на столе. Руки ему не дала. Так вот так, он на столе заплакал. Пожалуйста, читайте. Вот где, кажу, где батька был, где что ли обился. И он прочитал все. А там и машинка писана, и первым писана, понимаете. И он прочитал все до конца, шапку одел на голову. Ребята, на своих хлопцев. Пошли, чтобы нас тут ничего не было. Милые мои, заграбища, так я только машину видела, их видела, бою не увидела. И все клиники, хат, я зраклись из него.
Что сегодня робится у свете, старая не ведая. Да это ее и не цікавить. Со двора амаль не выходит, ноги, кажа, стали слабые. Продукты привозят дети из Менску, а бывает, что продавец зауталавки сам прийдет в хату и нечто принесе. Пенсия у бабули 199 тысяч, и тому я надякую Богу, что той дал ей моцное здоровье. Николи не хворела и не треба куплять леки.
Ни разу не вызвала, ни доктора, никого. Такое дал Бог здоровье, что никого, никто меня не дверей не чинил, докторей. Никто. Такое здоровье имела. Я вам говорю, дай Бог, что как пашим и деткам так было здоровье, как мне было здоровье. Вот мои вы имели. Вот как я живу. И по сегодняшний день, я доктора еще не знаю. Детки.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Паддубнага з вёскі Сурынты, што ў Маладзечынскім раёне. Ну а зараз пра маршрут заўтрашняга падарожжа.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адны ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэшта грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Подорожные нататки Татьяны Сапач у нашем завтрашнем эфире.